Dobro. Znači, ako ste našli u Bibliji druga knjiga Kraljevima, 8. glava, čitat ćemo prvih 6 stihova. I govori Elisije ženi koja je sina povratio život i reče, ustani i idi iz doma svojim i skloni se gde možeš, jer je Gospod dozvao glad koja će doći i biti na zemlji 7 godina. I žena ustaje i učini kako reče čovjek Boži, jer otide s doma svojim i ostao u zemlji Filistejskoj 7 godina. A kad prođe 7 godina, vrati se žena iz zemlje Filistejske i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju. A car govoraše s Gehazijem, momkom čovjeka Božjega, i reče, pripovedi mi sva velika dela koja je učinio Elisije. I kad on pripovedaše caru kako je mrtav oživio, gle, žena koja je sina oživio stade moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. A Gehazi reče, gospodaru moj care, ovo je ona žena i ovo je njen sin kojega je Elisije oživio. Tada car zapita ženu i ona mu pripovedi. I car joj dade jednoga dvoranina i reče mu, povratio je sve što je njezino i sve prihode od njiva od dana kad je ostavila zemlju dori do sada. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospod Isuse, tu smo okupljeni kao što smo rekli oko tvoje reči, Bože, i sada smo joj čitali, Gospode, jer Bože, tvoja reč kaže, nebo i zemlja će proći, ali tvoje reči nikada. I Gospode, koliko god smo nesavršeni, Bože, ali mi gledamo u savršenu reč, Gospode. I mi znamo da ono u šta gledamo, u to se i preobražavamo, Gospode. I mi verujemo, Gospode, da je tebi više nego moguće, Bože, da nas promeniš, Bože, u obličje svoga slavnoga tela, Gospode. Blagoslovi nas sada kad smo okupljeni oko tvoje reči i naša srce otvorena, da primimo upravo to što trebamo u ovom danu, Gospode. Da naše misli, Gospode, mogu da dosegnu do tih visina, Bože, da čujemo glas Boži, da čujemo u našem srcu, Gospode, odgovor onoga što nam treba, Bože, u ovom danu, i da možemo zaista reći, Gospode, da si isti juče, danas i zauvek, jer tako je rečeno i tako obećano u Bibliji, Bože, da će to biti znak, Gospode, kada će se otkriti svojim svetim duhom među nama, da čak i nevernici, Bože, mogu reći, zaista je Bog među vama, Bože. Mi želimo tog istog Boga, Gospode, vidjeti ovdje i sada, Oče, i verujemo, Gospode, da ovo vrijeme, Gospode, koje smo posvetili tebi, Oče, da služi je više nego svu pažnju, da otvorimo sebe, Bože, da primimo, Gospode, ono iz tvoje ruke što ima za nas. Neka sve bude na slavu Božju, neka braći i sestra budu ohrabrena, Gospode, neka greh bude poražen i još više razotkriven, Gospode, da nema šanse, Bože, da se uvlači u bilo koji deo našeg života, Gospode. I neka možemo zaista kao pobjednici koračati, Gospode, u ovom Sotoninom Edenu, Bože, da možemo biti znak u ovome svetu, Bože, da možemo biti to remek delo koje će biti otkriveno u jednom od ovih dana, Bože, kada cela priroda uzdiše, Bože, za otkrivenjem i manifestacijom slave Sinova Božih. Mi te molimo i zahvaljujemo sada za sve u ime Isusa Hrista. Amen. Amen, možete sesti. Dobro, hvala Bogu. Eto, oko reči Božje je najbolje i svo vreme koje možete provesti oko reči Božje, uvek će vam Bog nagraditi. Uvek. Uvek će vam Bog platiti. Znači, nijedno vreme, nijedan trenutak koje provedete blizu Hrista nikada nije uzaludan. Znači, Bog je spreman da pokaže da je istinit i veran svim svojim obećanjima. Tako i danas, znači, uzet ćemo nešto malo iz reči. Razmišljao sam mu za ovih 5 minuta šta bi bilo najzgodnije. I mislim, mi se vratili par puta na jedan deo pisma koji govori o krizi koja je došla u Izraela, pošto mi živimo u vremenu kada svi govore o krizi, znači i nevernici. Znači, nevernici, kada su i nevernici shvatili da je kriza, znači u crkvama davno vidimo da je kriza, svugde je kriza, da? Znači mora da to dođe na sva mjesta. Ali Bog ima lek, jel tako, i za ovu krizu. Znači, koliko za duhovnu, tako i za telesnu. Želim uzeti malo iz pisma da vidimo što bi mogli uzeti za naš dan danas. Znači, ovo je događaj kada je prorok otišao. Još glasnije, a evo, onda ćete morati mikrofon da mi nađete. Ja sam malo opterećen, uvijek kad pričam sa ženom kući, ona mi kaže da budem tiši, da budem tiši, ja kažem, to je posljedica toga što u crkvi uvijek moram glasnije. Ali dobro, pokušat ću još glasnije. Možda ću neke stvari reći 2-3 puta, pa valjda ćete bar jednom da ih čujete. Nećete mi zameriti, jel da? Dobro, znači, ovo je vrijeme posle proroka, da? Znači, ostala je žena koja je imala sina sa sobom, koji je došao u život kroz službu proroka. I to je stvarno jako zanimljivo. Ja sam jednom u našoj crkvi uzeo tu seriju Iliji i ispovednih 6-7-8 propovedi koje su bile jako blagoslovljene za mene, a sad ne znam koliko bi imalo smisla da sve to kažem u jednoj propovedi, možda bi to bilo zbrda zdola, ali tu ima toliko misterija, toliko tajna sakrivenih, pošto je to pomazanje koje je bilo na čovjeku. I pomazanje znači, ako je čovjek umro, pomazanje je ostalo i vjerujem da ostaje u ovom dobu u kome mi živimo skroz do kraja, jel tako? Skroz do kraja. Zato što ako se sjećate da kada je to pomazanje bilo jednom i tamo je bila jedna žena koja je bila znači udovica i tražila je milost jer njen muž je bio jedan od sinova proročkih učenika. I onda ona je tražila milost, jel tako? Tražila je milost i možda ću ipak da skoknem pomalo tamo u neki deo reći da dobijete neku pozadinu koliko vjerujem da je ovo istina za ovaj dan u četvrtoj glavi čini mi se kaže. A jedna između žena sinova proročkih povika Elise govoreći: sluga tvoj muž moj umre, a ti znaš da se sluga tvoj boja Gospoda, pa sada dođe rukodavlac da mi uzme dva sina u roblje. A Elisa joj reče: što ću ti, kaži mi šta imaš u kući. Ona reče: sluškinja tvoja nema u kući ništa do sudić ulja. I onda znate već šta se događalo. Ete, ali ako razmišljate o tome, ta žena se je svu svoju nadu i vjeru stavila jednu stvar kada je došla do proroka, tako? I kaže da moj muž umre, a ti znaš da se on boja Gospoda. Ete, i tamo je ležela milost što je njen muž bio bogobojazan čovjek, jel tako? Ete, tamo je ležela milost za nju. I mi znamo da svi mi kao neveste imamo jednog ženika, jel tako? Koji je bio bogobojazan i poslušan sve do smrti na krstu, je li tako? I poslije njegove smrti, vidite, mi imamo pravo da zahtijevamo milost od Boga. Kao što je ova žena imala pravo da dođe do proroka poslije smrti svoga muža i da traži milost. Vidite, milost je bila izlivena na nju zato što njen muž bio bogobojazan i to poslije smrti, razumijete, poslije smrti. Eti, poslije smrti Isusa Hrista na krstu mi možemo doći i tražiti milost. Milost. Imamo biblijsko pravo tražiti milost. Možda smo u nekim dugovima, možda imamo neke probleme. Vidite, ova žena je bila u dugovima, sigurno je došla do problema. Ali vi imate pravo na milost. Eti, vi možete vidjeti dve stvari iz ovih par rečenica. Prvo, da kada postanete hrišćani, znači, život neće uvijek biti sjajan. I vi ćete napraviti mnogo grešaka. I možda nećete moći da vratite sve dugove. Ali imate pravo na milost. Imate pravo na milost. To je jako važno. Ete, i tako to pomazanje Ilije uvijek će doneti milost za crkvu u ovom vremenu. Ako je ona spremna da dođe na pravi način. Ete, vi morate doći na pravi način. Pravi način je da posjetite Boga na muža koji je vaš muž i koji je bio bogobojazan. Znači, kroz Isusa Hrista vi dolazite do milosti. To je put, razumijete? Znači, nema drugog puta nego kroz Isusa Hrista. Eto, ja vjerujem, znači, Bog potvrđuje svoju riječ, znači, svugdje gdje god gledate u Bibliju, to je put kroz Isusa, put milosti, put oproštenja. I onda, nisam samo čitao do kraja, ali da ono što sam započeo, neću celu priču proći sada zato što ima puno slike i simbolike u tome, ali kada čitate tamo šta se sve dešavalo, znači ovako, znači poslije toga ona je imala ulje, jel da, imala je svega što je trebalo i mogao je da imao toliko da preteče da može da se hrani sa svojim sinovima, odnosno šta je mogla da učini? Mogla je da otplati dug, je li tako? Mogla je da otplati dug. Ete, i neki način smrt Isusa Hrista može da otplati svaki naš dug. Vi imate pravo da otplatite svaki dug koji god da imate. Znači, da li je duhovni ili telesni, zato što reč kaže u Hristu Isusu imamo sve i za život i za pobožnost.
Amen.
I za život i za pobožnost. Bog ima načina. I opet na jednom drugom mjestu, znači kada je Ilija bio sa kod udovice i Sarepte i nije ona žena više nije imala ništa, da isto tako bilo u teškoj situaciji i Ilija je dao obećanje ili proroštvo je išlo na takav način da neće nestati ulja, jel da, u krčaku ni brašna, vidite, sve dok opet ne padne kiša, jel tako, dok ne padne kiša. A kiša, mi znamo, je obećena na kraju kao kiša uznesenja koja će doći. Tako da Sveti Duh je nama dao obećanja koja će trajati sve do samog uznesenja. Vi imate pravo da se hranite iz ove reči i vi ćete moći da sačekate ovu kišu zato što ćete uvijek imati dovoljno koliko vam treba. Ima puno tih stvari koje sad neću da dotaknem na brzi način da ne bi preskočio nešto. Ali hoću malo da gledam u ovaj deo, znači reći u 8. glavi gdje sam čitao, koje vjerujem da isto se može premjesti u ovo vrijeme u kojem mi živimo. Brat Branham je govorio o tome, mi vjerujemo da je taj proročki duh bio na njemu. I brat Branham govori na sljedeći način u propovedi pečat ili znak Antihrista. Kada govori o ovom vremenu gladi, kaže, i mi živimo u ovom vremenu i ja vjerujem kada je prorok govori o ovim stvarima da je video Sjedinjene Američke Države. Zato što je to jedino mjesto za koje znam da bi moglo da odgovara opisu u ovom danu u kome mi živimo. Znači on je čitao ovaj deo i govorio je, odnosno u Amosu u 8. glavi, da, o gladi i tako dalje. I onda je povedao to proroštvo sa time. Znači da će doći glad. I sad ovaj deo ja verujem da je isto tako vezan za to zato što je došla nevolja. Mi verujemo da mora da se ispuni to vrijeme. Znači to nije to vrijeme velike nevolje koje će doći, ali jedna nevolja mora da dođe. Razumijete? Zato što nevolja će izazvati jedan vapaj u nama. Razumijete? I taj vapaj je taj koji će učiniti mnoge stvari. Zato što ako hrišćanin živi u tolikom blagostanju, on prosto se ne seti da vapi, zato što svega ima. Eti, Bog će dozvoliti neke stvari, tako je bilo u vreme Ilije, tako je bilo kada je Ilija morao da se sakrije i seti da se, kažem, malo meša sve te stvari o kojima sam govorio. Ilija je sam rekao da neće padati ni kiša ni rosa, samo na njegovu reč, je li tako? I on je prizvao vreme gladi i suši. Znači, to je bila proročka reč. I ta glad i suša i sve je došla zato što je Bog imao posudu koja je izgovorila reč. I govorio sam kod nas u crkvi da ljudi kao hrišćani ne misle da ih to vreme nevolje neće pogoditi. Zato što kada je Ilija progovorio, to je pogodilo sve, čak i njega. I on je morao da se skloni na jedno mjesto kod potoka i da čeka i onda je taj potok presahnuo. Zašto? Zbog izgovorene reči. On je sam sebi uzeo izvor vode, jel tako? Svojom vlastitom rečju. On je mogao da izgovori reč nazad, zato što je imao vlast. On je rekao da moju reč će doći, kiša ili rosa, samo ako ja kažem. Ali on je znao da njegova vlastita ambicija ne može nikad biti na takvom visokom mestu da kaže Bogu šta treba da radi. Razumete? Zato što bi to značilo kišu, rosu za sve, a Bog je želeo sve da kazni. Razumete? I zato što je Bog želeo da kazni nevernički Izrael koji je otpao u greh i Ilija je trpeo, i ne samo Ilija, nego dva puta po 50 proroka sakrivenih u pećinama, je li tako? Jesu bili gladni? Bili su gladni. Neko ih je hranio tamo. Jedan čovjek koji se boja Boga. Eti, tako, proročka reč je će uzeti utjecaj na celim čovečanstvom, nad svima, razumete, i nad hrišćanima. Znači da se ne zavaravamo oko toga, ali to će nas dovesti samo bliže Bogu, jel tako? Pravo hrišćanina nevolja može privesti bliže Bogu samo, ništa drugo, jel tako? A nevernika će nevolja konačno razotkriti kao nevernika. Dok je on u blagostanju, dok je sve lepo, znate, vi ga ne možete prepoznati kao nevernika. Uvijek je sve lepo, uvijek je sve dobro i njegove reči su iste kao i svakoga. Ede tako, Bog zna šta radi. Ede, dok živimo u ovom vremenu, mi moramo znati jednu stvar, kao što smo rekli, da ono moramo, što Bog kaže, njegove reči, da činimo da bi bili pod blagoslovom, da se okupljamo oko reči Božije. Zato što je to ono što je također predskazano da treba da radimo. Što se tiče našeg okupljanja pred dolazak Gospoda, tako? Znači, to je ono što rade Hristi, oni se okupljaju oko reči. I brat Branham je govorio o gladi, o žeđi na jedan način, on kaže šta se događa, zašto zašto će doći ta vremena? Zato što su ljudi neutemeljeni na reči živoga Boga. I zar nije Biblija rekla da će oni ići na istok, na zapad, od severa na jug i bit će glad. Ne za hlebom i vodom, već za slušanjem reči Božje. Ete, kada ljudi nisu utemeljeni, ete, dolazi do krize i dolazi do tih stvari, ete, i onda, neki način, to će zahvatiti sve, čak i nas, da nas provjeri, zato što reč kaže u Hebrejima, da će Bog još jednom protresti, šta? I zemlju, i nebo, da ostane ono što se ne može otresti. Tako? Ete, tako da i oni koji se ne mogu otresti bit će potresani i na kraju će se pokazati kao oni koji mogu da stoje sa svakom reči. Ete, tako test mora da dođe na svakoga, tako i na nas. Tako i ova žena, ete, u ovom vremenu krize i gladi, šta je uradila? Slušala je upute proroka, jel tako? Prorok je rekao, skloni se. Kaže, govori Elisije, skloni se. Znači, idi, skloni se gdje možeš, jer Gospod je dozvao glad koja će doći biti na zemlji 7 godina. Ja ne znam, možda će biti ovdje kriza 7 godina, ja ne znam, možda će biti manje, možda će biti duže, ali svakako jednu stvar zna sigurno, da ako budem slušao upute proroka za to vrijeme, ja ću dobro proći.
Amen.
Da li se slažete?
Amen.
Ako budemo gledali ono što je prorok govorio u ovom vremenu, mi ćemo dobro proći.
Amen.
Zato što je to tip, razumete? Mi moramo sebe da nađemo u Bibliji. Znači, neke stvari ne znamo. Mi ne možemo neke stvari reći sa sigurnošću. Ali nešto što možemo, u to moramo gledati. Prorok je davao upute u vreme gladi, u vreme nevolje. I te upute su donijele, ne samo sačuvale život, nego još mnogo više. Razumete? Mnogo više. I sada pazite. Ako želimo biti deo... Ako sebe vidimo kao deo Božjih misli, mi moramo sebe vidjeti kao deo Božjih misli ovog dana u kome mi živimo, ali tako? Mi to moramo biti. Eti, i Bog je poslao proroka sa pomazanjem, jel tako? Pomazanjem Ilije, i njegova služba, eti, je morao da obuhvati i nas. Nas. Zato što je to predskazano za ovaj dan. Mi moramo biti deo, znači, tog poretka u onda, ali moramo biti deo te službe i deo onog svedočanstva koje on ostavi ovdje na zemlji. Sjetite se, Jovan je video video je u otkrivenju, celo mnoštvo video i sebe, jel tako? On je bio uključen tamo u to delo otkupljenja. Kada je brat Branham propovedao, kada je brat Branham govorio, on je uključio i nas, jel tako? Mi smo bili deo njegove službe. Pazite, ako možete razumjeti, koliko čovjek može biti srećan kada ste deo vizije koju imao prorok.
Amen.
Sjećate se, Pavle govorio, ja nisam bio neposlušan nebeskoj viziji, jel da? I sad zamislite, Pavle, ako je vidio nešto u viziji, što je on vidio? On je vidio da će biti brodolom, svi će se sačuvati, jel da? Zamislite ti ljudi koji su bili deo te vizije. Oni su trebali biti srećni. Bez obzira što se brodolom još nije doživio. Ako su oni bili deo te vizije, oni će ostati živi. Jel tako? iako je Pavle govorio o drugoj viziji, ali recimo da je to bila jedna od tih vizija koja je bila deo Pavlovog života i ljudi su to čuli i on je rekao budite mirni, budite umirite se, bit će sve u redu jer anđel od Boga mi je došao noći, rekao mi je svi ćete ostati živi, jel tako? Vidite, koliko su ti ljudi trebali biti srećni zato što je Pavle imao viziju da će svi preživjeti. I sada mi razmišljate, Pavle je mene video u viziji. I brat Braham je govorio, nisam bio neposlušan nebeskoj viziji. Brat Braham je imao viziju. Brat Braham je imao viziju, kako god želite to nazvati, kada je bio na nebu i on kaže, ja nisam bio na nebu, kaže samo da sam video stvari, jel tako? Kada je neko kritiku, ali on je video stvari, ja verujem da smo mi deo toga. Svi oni koji su te voljeli i sve oni koje si ti voleo. Mi smo uključeni tamo unutra. Eti, pazite, vi morate sebe vidjeti kao deo toga što je brat Braham govorio. Jer razmišljamo o bratu Biskalu, koliko je on morao biti srećan kada je brat Braham govorio da je imao viziju. I pazite, on je znao, on nije znao ko je tamo unutra, ali pazite, kada bi on mogao znati, a svakako i poslije toga, on je bio srećen. Brat Braham govori, ja ne znam tačno, ali kada smo upucali tog jelena, tamo je bilo 42 inča, kaže, dužine. I kaže, video sam jednu mladu ruku, kao jednog momka, koja drži metar, tačno na rogovima, i to je bilo tačno 42 inča. Ali on nije znao čija ta ruka, znači, ali kad se ispostavilo, kad se to stvarno desilo, to je bila ruka brata Biskala, on je držao taj metar, znači. I zamislite koliko je brat Biskal bio srećan što je on bio deo te vizije. Razumete? Prorok je mene vidio u viziji. Ja ispunjavam viziju proroka. Bog je njega sačuvao, šta god vidite, šta god bi se trebalo dešavati u međuvremenu, ali on bi prošao kroz to svakako da ispuni tu viziju. Njegova ruka je morala biti tamo. I pazite, ima jedna mnogo uzvišenija vizija koju Bog predstavlja kroz brata Brahama i mi smo deo te vizije. Mi smo deo tog proročanstva. I verujte da vam se ništa ne može loše desiti,
amen,
vi ćete ispuniti tu viziju. Razumete? I sad pazite, ova žena je bila deo svjedočanstva Jelisije ili Ilinog duha u onom vremenu. Jel' tako?
Amen.
E pazite, ona se sklonila, otišla je i kada je prošlo vreme, znači, otide u filistejsku zemlju i vratila se u trećem stihu, da, i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju. Ja ne znam šta je ona radila za tih 7 godina, ne znam kako je živjela, ja verujem da je živjela u prisutnosti Božjoj. Jer pazite, ona je uhvatila inspiraciju. Uhvatila inspiraciju, dođe u pravom trenutku nazad. To je bio pravi trenutak, na minut, na sekund. U tom trenutku, kada je Gehazi prepričavao ono što je Jelisej činio, što je prorok činio, u tom trenutku kada je pričao ne samo neko svedočanstvo, nego baš njeno svedočanstvo, ona se pojavila.
Amen.
I to je moglo biti samo zato što je ona uhvatila u pravom trenutku inspiraciju. To je bila misao, vrati se nazad. Vrati se nazad. Ko je mogao njoj da govori? Nije bilo proroka u filistejskoj zemlji. Vidite, ona ostala sama sa glasom koji je bio, vidite, ostao njeno srce i ona morala da sluša taj glas. Vidite, ja verujem da postoje jedno vreme, u vremenu gladi u kome mi živimo, kada vi nećete imati toliko glas polje, nego morate imati jedan glas iznutra.
Amen.
Koji vas vodi. Vi to morate imati. Inače vi nećete uhvatiti inspiraciju koja će vas dovesti u pravom trenutku nazad da dođete do nečega što vama pripada. Vi morate imati unutrašnje vodstvo bez proroka, znači ne da mi ne čitamo Braham, mi čitamo. Ali vidite, on nije sa nama. I sada ko će nama govoriti? Bog u vašem srcu, on mora da vas vodi, on mora da vam govori, on mora da vas nauči da sledite njegov glas. I to je ono što je njoj ostalo, 7 godina. Da se nauči da sluša Boga. Eti, ona je bila deo Jelisejovog svedočanstva, bila je sa njim, bila je u njegovo vreme, vidjela njegova dela, a sada je ostala sama. 7 godina. Jedno vrijeme, znači 7 je broj punine, da? Znači jedno puno vrijeme koje je Bog odredio za nju, koliko god da to jeste, i jedno puno vrijeme koje je Bog odredio za nas, mi ćemo ostati sa glasom Božim. I to je vrijeme koje moramo iskoristiti da slušamo Boga, slušamo njegov glas i naučimo se živjeti sa njim. Znači, pazite, mnogi će biti iznenađeni kada dođe do nekih potresa, kao što sam rekao da je Pavel rekao u Hebrejima da će Bog potresti nebo i zemlju, i oni će se iznenaditi. Više neće biti braća tu koji će reći šta da radite, kako da se ponašate, neće biti neka duhovna sestra u kojoj se možete ugledati, ostat ćete negdje u nečemu, razumete sami, i vi morate imati vodstvo.
Amen.
To je bila posljednja propovijed koju je brat Branham propovedao, vodstvo.
Amen.
Verujem da su to bile posljednje reči koje je Elise ostavio toj ženi. Imaj vodstvo, moraš imati vodstvo u svom životu. Idi tamo, idi gdje možeš, tamo gdje te Sveti Duh vodi. Moraš imati vodstvo u svom životu, skloni se odavde. Ejde, to su bile posljednje upute. I kaže, koliko je važno da čovjek iskoristi vreme dok može da sluša propoj, da bude na mestu gdje se ljudi okupljaju, da ne bude sam. Brat Branham je govorio koliko je važno imati mesto ili crku gdje možete ići. Kaže, danas, kaže, svaka crkva, svaka individua koja ne može predstaviti znak Svetog Duha je duhovno mrtva ili umire. Nije važno koliko vi vjerujete u smrt, sahranu i uskrsnuće. Znači, vi morate predstaviti znak. Je li tako? I brat Branham kaže, ako nemate crkvu, vi morate, vidite, vi ćete duhovno umreti. Vi ćete prosto iščeznuti. Razumete? Znači, to su reči proroka u propovjedi identifikacija 64. godine. Ako nemate mjesto, ne crkvu kao građevinu, nego on je mislio na mjesto odakle uzimate hranu, odakle crpite od Boga. Vi morate imati mjesto odakle crpite od Boga. Ja znam da postoje ljudi koji možda nemaju crkvu u okolini, nemaju, možda su ostavljeni sami za sebe, ali ljudi koji imaju mogućnost i ne iskoriste tu mogućnost da crpe od Boga, ete, prosto ne vidim u pismu nikakvu šansu za njih. Ja ne znam, možda grešim, ali znam ono što je prorok rekao, da ako niste zajedno, ako nemate crkvu,
amen,
vi ćete duhovno umreti. Ne znam da se može nekako drugačije protumačiti, ali vi ćete jednostavno isčeznuti. Ako nemate crkvu, zašto? Pričajte sa ovima, njima će biti drago da vam pomognu. Znači, to su bile neke upute koje je prorok imao, jer zato ja vjerujem da je važno da se okupljamo.
Amen.
Znači, mi naše lične ambicije ne možemo staviti iznad Božje volje, razumete? Božja volja da se narod sastaje oko reči Božje. Vjerujem da Sveti Duh ima dovoljno slobodu da može da govori kroz ljude, razumete? Znači, oni koji propovedaju poruku, bar ovdje, ja vjerujem da Sveti Duh ima dovoljno slobodu da govori kroz brata Dragomira. Možda se nećete složiti uvijek sa njim.
Amen.
Ali ispustiti privilegiju.
Amen.
Čuti od Boga i crpeti.
Amen.
Mislim da je to nešto što, što će sprečiti nekoga.
Amen.
Da ide dalje sa Bogom.
Amen.
Da dođe do kraja.
Amen.
Zato što je to Boži plan. I naša lična ambicija, znate, može biti drugačija. I Ilija je mogao reći, pa Gospode, pa dobro, nema sada vode, zašto da ja idem sad na neko drugo mjesto kada ja mogu izgovorenom rečju da stvorim vodu, da pustim da rosa pada na zemlju. Ja to mogu, ja imam tu silu. Ali on je bio toliko ponizan da svoje vlastite žene preispita sa Božjim planom koji je imao Bog. Eti, i to je jedan test za nas vjernike. Znate, često puta ljudi misle, ne bojimo se krize, mi ćemo stvarati hlebo i mi ćemo to. Čekaj malo, gdje je to obećano u Bibliji? Ako to nije obećano, vi to ne možete izmišljati.
Amen.
Nemojte izmišljati što nije obećano. Može Bog to da stvori, može, ali jeste li pitali njega ili je to vaša mašta, vaša imaginacija, vaše iščekivanje? Ja bih voleo, neka bude tako, hvala Bogu, ja nisam protiv. Ali vidite, ako istupite sa tim kao sa doktrinom, imat ćete problem ako Bog to ne potvrdi, jel tako? Eti, Bog će potvrditi samo svoju reč, ništa više. I čovjek mora da ima otkrivenje. Eti sad ova žena, ona je bila deo Ilijinog svedočanstva, Ilijinog proročanstva. Znate, i sad zamislite kako je to bilo blagoslovljeno. Ona se vraća nazad u pravi trenutak, u pravo vreme, baš tada kada je trebalo. Kaže, car je govorio sa Gehazijem, monkom čovjeka Božeg, i reče, pripovedi mi sva velika dela koje je učinio Elisije. I on je počeo da priča. I baš u tom trenutku kada je pričao kako je Elisije oživio, znači to mrtvo dete, gle, žena koja je sino oživio stane moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. Ona nije ništa znala o tome, ali Bog je pripremao ili vuko je na oba kraja nju.
Amen.
I cara da pita, pričaj mi malo, razumijete? Znači, Bog je sve pripremio. Eti, mi verujemo u Boga koji sve priprema na pravi način. Eti, bila je agonija u duši te žene, sigurno, ja sam izgubila sve. Ja bih mogao reći da je crkva, na scena crkvenih doba izgubila sve što je mogla izgubiti, znači, sigurno. Znači, i prorok je došao i Bog mu je dao da propoveda o tome da dolazi vreme kada će Hrist vratiti sve crkvi nazad. Ne samo što je izgubila u toku 7 crkvenih doba, već ono što je Adam izgubio čak, još mnogo više. Da li razumete, još mnogo više. Znači, sve što je Adam izgubio, Hrist je vratio nazad. Ne samo što je prva crkva izgubila, nego što je Adam izgubio. Mnogo više. I razmišljao sam koliko je Bog dobar i milostiv da nam daje sve te stvari nazad. Znači, sveđate se na kampu, brad Rode ovdje govori o tom stvaranju i sve to, šta je Adam sve mogao da učini i tako dalje. Vidite, sve Bog to vraća, naš um možda nije dovoljno spreman sada da sve to primi i da zamisli kako to treba da izgleda, ali nije važno, mi kažemo amen, to je tako, Bog to vraća. Mi se slažemo, mi to prihvatamo. Mi želimo znati više o tome. Eto, i Bog će to vratiti, verujte mi, možda ćemo tek onda shvatiti, znate, kada se neke stvari ispunjavaju, ali nije važno, vi kažite amen. Vi verujte sve što je prorok rekao. Znate, kada se sedite te žene koja, kada je Ilija, znači, govorio, znači, to je jedan deo, znači, sve su to bile cele propovedi, ali nije važno. Ja se razmišljam o tome koliko je to stvarno zanimljivo. Koliko je malo vere potrebno Bogu da mu ugodite. Jako malo. Samo malo vere da pokažete. Samo malo vere. Išli smo u kolima sad, kad smo dolazili u Vrba, slušali smo propovijed Savršena vera. I u jednom trenutku ja zaustajem i kažem, da li možeš da čuješ ono što kaže brat Branham? Kaže, on govori o tome, kaže, zašto vi stojite u molitvenom redu? Kad biste imali savršenu veru, vi ne biste ovdje stajali. Vi biste uzeli reč, okrenuli bi se i otišli. Ja zaustajem kada se tu kažem, Ane, ali čuješ ti što vam kaže? Zamisli. Pazi, ti ljudi u molitvenom redu, oni su tamo stajali i brat Branka se molio sa njima i oni su bili izlečeni, jel tako?
Amen.
Oni su bili izlečeni od čega? Od glavobolje? Ne. Od raka, tuberkuloze, leukemije, ko zna od čega sve? A nisu imali ni savršenu veru. Da li razumijete što je prorok rekao? Kada biste vi imali savršenu veru, vi ne biste stajali ovdje. Ljudi koji nisu imali savršenu veru su dobili milost da budu izlečeni od raka. A ti đavo želi da vas ubedi, znaš, ti moraš imati toliko savršenu veru i tako dalje, da bi bio izlečen od toga i toga. Pa čekajte malo, Bog je pokazao suprotno. Da čak bez savršene vere možete biti izlečeni. Vi dolazite u molitveni red, zašto? Jer nemate savršenu veru. Prvo stavi ruke, izgovori neke reči iz vašeg života, vi ste izlečeni. Šta će biti sa savršenom verom onda? Vidite koliko malo vere Bog treba. Vidite da radi sa čovjekom, koliko malo. Vidite, đavo taj cilj uvijek pomera dalje i dalje, a Boga pomera sve bliže, razumijete? I razmišljamo o toj ženi, znači, kada je Ilija u prvoj kraljevima u 17. glavi, znači ta žena, ona je hranila Iliju, nije ništa znala o tome, ona je to ipak radila, nije ni važno. Ona je radila ono što je Bog njoj naredio, iako čak nije ni znala o tome. I sad pazite šta se desilo, znači, Bog je radio sa njom, ona je bila slika crkve, ali tako. I Bog je vidio malo vere tamo unutra, nije to bila savršena vera još. Ona je primila proroka, ali to je bila ipak vera dovoljna da Bog radi sa njom. Seme vere, razumete? Ona je stigla na kraju do jedne velike vere, veće vere. Ali pazite, svo to vreme, ako gledate šta se dešavalo sa njom, znači ona je uradila onako kako učinio Ilija i kaže jede i ona i njen dom godinu dana. I brašno se iz zelene potroši, niti ulja, i krčagu nesta, i u krčagu nesta po reči gospodnju koju reče preko Ilije. Znači, godinu dana je bila sa Ilijom, ona je hranila Iliju, ona je jela iz tog krčaga, iz tog čupa sa uljem i tako dalje, godinu dana, svaki dan, uvijek je bilo hleba. Moglo je da sluša Iliju, moglo je da sluša njegove propovedi, moglo je da sluša ono što on govori iz reči, moglo je da kaže amen toliko puta, jel da? Još nije imala savršenu veru. I kaže, poslije toga razbole se sinjen. I kaže, bolest njegova vrlo teška i on izdahnu. I on reče, Iliš, šta je tebi do mene, čovječe Boži? Jesi došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? Pazite, znaš šta se desilo? Poslije godinu dana propovedanja, on još uvijek bila opterećena u savesti sa svojim prošlim grehima. Razumijete? A to ono što se događa često puta hrišćanima. Vi toliko uživate u propovedima, toliko ste srećni u prisutnosti duha, da ti se neka nevolja i odmah se sjetite, mora da je to neki greh od ranije koji me sad stiže ili nešto tako, razumijete? Eti, Bog je vidio to u njenom srcu i on je htio to da izbriše. Da istisne, da pokaže da to nema veze sa prošlim grehima. Razumijete? Eti, to je jedna lekcija kroz koju svaku mora da prođe.
Amen.
Ete, jednom ono za što je Isus Hrist umro, on to nikada ne može vratiti.
Amen.
Ete, i mi to kažemo amen, 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 ali često puta to ne uđe dovoljno duboko. Znači, onda kada vi dođete u nevolju, znači u čemu je problem? Vi dolazite u molitvi pred Boga da tražite nešto od njega, vi nemate vera. Zašto? Jer ste opterećeni time da vas sustiže neka kazna. Neki vaši gresi, vidite, se pripominju, ali nije tako. Nije tako, razumete? Znači, nema više osude za one koji hodaju u duhu. Nema više osude. To je ono što reč kaže. Eti, i pazite šta se dešavalo svo to vreme. Eti, Ilija se molio, desilo se čudo, da? Znači, dečak je ustao. I pazite šta se dešalo na kraju. Posljednji stih. A žena reče Iliji, sada znam da si čovjek Božji. Pa šta si mislila svo vreme? O čemu si razmišljala, jeli? Slušala si propovedi, slušala si sve to, sada znaš da je on čovjek Boži, pa šta je svoje vreme bilo, razumete? Eti, Bog tačno zna da neke stvari možda nisu skroz utemeljene u nama i on ima načina da to uradi. Često puta može to biti nevolja, ali on zna pravi način. Ali vi samo slušajte njega, kao što kaže Marija, samo njega slušajte. Sve što on kaže uradite, nemojte se brinuti. Eti, i Bog je toliko milostiv. Vi možete sedeti i reći amen neke stvari, vi to u stvari nemate otkriveno. Ali Bog je strpio da to seme vere podigne, razumijete, da poraste, da dođe do svog mesta. I na kraju vi kažete, sada znam da je on pravi, sada znam da je reč gospodnju tvojim ustima istina. Sada tek znaš. Pa kako tek sada? Nije važno, važno da znaš. Važno da si to prihvatio. Vidite, to je ono što Bog radi. On je strpljivi Bog i vaša vera raste polako, polako. Ali on ima strpljenja, razumete? On ima strpljenja. Vidite, sad ova žena, ona je bila deo, znači, Ilijinog svjedočanstva, odnosno Elisejinog svjedočanstva. Vidite, ono što se dešava, vjerujem da to Bog radi na takav način. Znači, prvo vi slušate, Vi prihvatate, vi primate ta svjedočanstva, vi se slažete sa svime time, onda vi prolazite, znači, kroz to vreme kada Bog radi sa vama, prorok nije tu, mnogi savjetnici nisu tu, ali vidite, vi imate vodstvo. Vidite, i to vodstvo dokazuje da ste sin ili čerka Božja. Oni koji su vođeni Duhom Božjim su sinovi Božji, da? Oni koji su vođeni, kaže Pavle Rimljanima, oni su sinovi Božji. Eti, vodstvo dokazuje da ste sin Boži. Vi morate imati vodstvo. Eti, ona je došla vođena Svetim Duhom tačno tada i u pravo vreme, znači, na mesto, na pravo mesto. Za šta? Da da svjedočanstvo. da da svedočanstvo. Prvo, vidite, ono što je Elisej, odnosno Gehazi govorio, je bila jedna stvar. I sada je kraj hteo nešto da čuje od nje. On je hteo da čuje njeno svedočanstvo i on je hteo da uporedi te dve stvari. To mora da bude isto. Razumete? Vidite, ono što je crkva ili nevesta pozvana na kraju vremena da da isto svedočanstvo kao što je dao i prorok.
Amen.
Ono što je prorok rekao i vi morate reći. I ako se složi vaše svedočanstvo sa onim što je prorok rekao, šta vi dobijate? Vi dobijate jednog slugu koji će vam dati sve ono što ste izgubili. A tako?
Amen.
To vidite tako kako piše. Znači, kralj je dao jednog dvoranina i rekao je, kaže, povratio je sve što njezino. I sve prihode od njima od dana kada je ostavila zemlju, od tada sve do sada. Znači, sve vam se vraća. Vidite, znate od čega to zavisi? Da li ćete imati isto svedočanstvo kao što je Ilija imao, odnosno Elisej. Ako možete reći to što je prorok rekao i svedočiti za to, sve vama pripada. Ako vi nešto domećete, ako oduzimate, vama će se oduzeti vaš deo, tako?
Yes.
Vidite, to je bio test. Ona nije znala šta je sve Gehazi ispričao, odnosno Eliseju. Ona nije znala, ali ona je znala šta je ona doživjela. I ona je morala da ispriča to ne kao priču, već kao iskustvo. Razumete? Da je to jedna priča, vi biste to zaboravili za 7 godina. Svaku priču ćete zaboraviti za 7 godina. Razumete? Ali ako nešto doživite, vi to nikada ne možete zaboraviti. I zato ova poruka mora postati naše iskustvo. To mora biti naše iskustvo. I kada vi to jednom doživite, bilo kada, pred bilo kime, vaše svedočanstvo će biti isto. Ova poruka, ono što je brat Branham propovedao, to mora postati ne samo naše svedočanstvo, naše iskustvo. I mi moramo stati jednom i, kao što kaže reč Božja, pobediti čime? Krvlju jagnjetovom i rečju našeg svedočanstva. Našeg svjedočanstva, razumijete? Naše svjedočanstvo donosi pobedu. Donosi nam nasljedstvo, donosi nam sve što smo nekada izgubili. Sve pripada nama zbog reči našeg svjedočanstva. Ono se slaže sa svjedočanstvom proroka, ono je isto. Duh i nevesta govore isto, tako, dođi Gospod Isuse. Sve je to isto i sve se slaže sa jednim, vidite, i tamo nema izmišljenja, dometanja, nema mesta za ljudsku doktrinu, to mora biti živo iskustvo. Vidite, i kralju se to toliko dopalo da je on htio nju da nagradi. I to je ono što nas čeka, razumete? Vidite, i možemo reći da znamo put, znamo kako doći do tamo, tako. Sve nam je, prosto cijela Biblija je otkrivena. Sve tajne, sve misterije koje su vezane za naše otkupljenje su otvorene. Čak i ono, vidite, prorok možda ovome nikada nije tako propovedao. Ja kada sam to vidio, sam rekao, Gospode, hvala ti, to je milost. Vi gledate u Bibliju kao otvorenu knjigu. Vi vidite sve što je vama potrebno, dođite do cilja. Šta radite, razumijete, mi ne bi imali izgovora da ne stignemo na cilj. Mi nemamo izgovora. Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. Mi moramo ići do kraja, razumijete. Mi moramo stići potpuno do kraja. Mi moramo doći do jedne takve promjene, do jedne takve transformacije, da ovo bude ispunjenje proročanstva. Mi moramo biti deo ove vizije, ovo je reč Božja koja mora da se ispuni nekome. Ja želim da mi budemo ti koji ispunjavaju ovo.
Amen.
Kao što je Jovan vidio sebe, kao što je brat Braham vidio Biskala u toj viziji. Ovo je jedna mnogo veličanstvenija vizija. Ovo je jedno proročanstvo koje mora da se ispuni. Neko će biti tamo unutra. Neko će ispuniti upravo ovo proročanstvo. Neko će dati takvo svjedočanstvo koje se potpuno slaže sa onim što je prorok rekao. Neko će ponoviti iste reči. Neko će živjeti isti život. Neko će se sjetiti svih tih stvari koje je prorok rekao i živjet će tako i govorit će tako i bit će neki način svetlo na takav način kao što je prorok predstavio da svetlo izgleda. I Bogu će to biti toliko milo da će On vama dati sve. Sve. Eti, to onda više neće biti priča. To će biti onda pravo iskustvo. Vi postajete nasljednici, razumete? Sve je vaše. I manifestacije, sve i tako dalje, razumete? Sve je to deo onoga što je u poruci u Bibliji, ja verujem da, kao što je Isus rekao, ne boj se malo stado, omiljelo je vaše moce da vam da carstvo. Njemu je to omiljeno, on to želi. Ali mi moramo proći do kraja puta. Mi ne možemo stati na pola puta. Znači, mi moramo biti spremni da damo na život za ovu reč. Ne da kažem da umremo toliko, ne toliko da umremo, nego da živimo ovaj život za njega. Kao robovi ljubavi, robovi Isusa Hrista. Razumem? Kao robovi Isusa Hrista. U umi dolaze toliko misli, toliko i ne znam prosto na čemu da se zaustavim. Posljednje što sam govorio bilo u Jovanu, mislim da je to bilo u 9. glavi, kada on je slepac od rođenja, znate, on je bio slep od rođenja i to nije bio lak put za njega. Vi ste slepi od rođenja. Šta možete očekivati? Kao prvo, šta će đavo raditi? On će vas napadati. Čime će vas napadati? Sa reći Božjom. To je najbolje oružje, jel tako? Đavo zna šta da koristi. I vi ćete naići na mnoga mjesta koja će vam biti prepreka. I zamislite, čovjek slep od rođenja. Upravo ono što je Laodikeja, razumijete, od početka slepa. Eti, od samog rođenja, znači, vi se borite protiv nečega i đavo će vam predstaviti da je Bog kriv za sve to. Jer Božja reč kaže, kada je Mojsije bio pozvan, izgovarao se da nema rečit jezik, on kaže, a ko je dao jezik i ko je dao oči, ko je dao da neko bude slep ili da neko vidi, zar ne ja, Gospod? A ti zamislite, vi ste sad slepi i vi čitate, odnosno slušate te stihove. Znači, Bog je dozvolio da bude slep. Zašto? Taj čovjek je mogao znati samo dva razloga. Ili sam ja zgrešio, ili su moji roditelji zgrešili. I ako je dobro razmišljao, pa dobro, rodio sam se kao slep, znači nisam zgrešio ja. Tako sam se rodio. Mora da su roditelji zgrešili. I on je mogao da razmišlja o tome. Pa dobro, sigurno moji roditelji imaju dosta grešaka. Zašto njihov greh sada kao rod nosim ja? Zašto? 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 A ti ljudi koji nemaju pravo seme vere u sebi, oni će se razočarati u Boga. Razumete? Razočarat će se zato što očekuju da Bog ispuni neke njihove zahtjeve i kad on to ne uradi, znate u čemu se ogleda njihovo razočarenje? Što počinju da živu mlaki život. Postaju mlaki. Kao inat tome što Bog nije deo u njihovom životu kao što bi oni htjeli. Žive mlakom vrstu života. Iz razočarenja, razumijete? Iz razočarenja prema neispunjenim željama. Ete, ali taj čovjek, ete, koliko Bog, kao što kaže Abraham, može da sve preokrene na svoju slavu. Ono što čime vas djavo bombarduje od početka, Bog će to upotrebiti kao triumfalni kamen pobjede nad djavolom. Znate što je ovom čovjeku došlo u ceo njegov život, čime ga je djavo pod znacima navoda tešio. Još se nije čulo da od početka sveta, da kad je neko rođen slep, da je progledao. Još se nikad nije desilo. To je ono što je djavo koristio protiv njega. E kada su fariseji njega ispitivali i tako dalje, to je ono čega se mogu sjetiti. Zar ne znate da još nikada se nije čulo da kada čovjek slep rođen da progleda? I oni su rekli, daj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovjek grešan. Kako grešan, kad kaže u 146. psalmu, čini mi se, ja Gospod sam taj koji otvaram oči slepima.
Amen.
Samo da su čitali psalam, znali bi ko je otvorio oči tom čovjeku. I oni kažu, daj slavu Bogu. Ali ako vi čitate Bibliju, ako vi čitate reč, i Bog je rekao da će poslati Sveta Duha na šta? Da vas podsjeti na njegove reči. Tako? Sveti Duh je poslat sa tom svrhom. I ako čitate reč, i Sveti Duh može da dođe da vas podsjeti, jer ako on dođe, vi ne čitate, on nema na šta da vas podsjeti. Vi ne znate ništa o tome, razumete? Vi niste čitali, vi ne čitate. On ne može da vas podsjeti i vi napravite grešku. Zamislite da je čovjek dao, rekao, dajem slavu Bogu, ovaj čovjek je grešan, bit će kako vi kažete, smažu da sam progledao, bit će u vašoj crkvi, ali ne, on je stajao za ono što je vjerovao ceo svoj život. Ako ikada progleda, to može biti samo Bog, niko drugi. To može biti samo Bog. I on nije znao puno Isusu, on je znao samo čovjek imenom Isus, on mi otvorio oči, ali on je bio spreman da stoji za to do kraja. Vidite, i primiti poruku je jedno, ali stojati sa porukom do kraja je drugo. To su dve vrste pomazanja, razumete? Jedno je primiti poruku, a drugo je biti istrajan u poruci. Kaže Pavle Galaćanima, dobro ste počeli, ko vas je sprečio da idete do kraja? Ko vas je sprečio? Tako često puta vera za izlečenje, to je ta prava vera. Samo kad bi mogla da bude svaki dan tako, vi biste stigli do izlečenja. Ne treba vam veća vera. Ne treba vam ništa veće. Kažu čak da to nije savršena vera, možete biti izlečeni od raka. Razumijete? Vi dolazite kod nekoga, molite za mene, brate, molite sestro, molite sve, to nije savršena vera, a možete biti izlečeni. A savršena vera, kaže prorok, uzim ono što je napisano, okrene se, ode i gotovo. To je to. Tu je kraj. A mnogi to nemaju, ali Bog je dobar. Bog je milostiv i tako. I ne treba velika vera, ali pazite, vi morate stajati do kraja sa onim što ste primili. I ovaj čovjek je stajao do kraja, on je bio spreman da ga izbaci iz crkve, on je bio spreman da ga kamenuju ako treba, on je bio spreman da ne pravi kompromis. I kada su ga izbacili, onda ga Isus našao. I kaže, odveruješ u sina čovječijeg? Kaže, ko je taj Gospod da veruje u njega? Onaj koji govori s tobom. I onda mu se Isus otkrio. Isto kao ovoj ženi tamo Ilija. Onda se otkrilo nešto. Razumijete? Na samom kraju. Onda se nešto otkrilo. Onda se Isus otkrio ovom čovjeku koga je izlečio. Znači, mnogi su dodirnuti Bogom na početku, kada bi mogli samo da nastave do kraja, da drže to svedočanstvo. Do samog kraja, onda bi se Isus otkrio njima. I onda bi vidjeli slavu Božju. I kažem, koliko je važno da čovjek drži za sve to što je prorok govorio i za sve što vidi u Bibliji i da to postane njegovo iskustvo, da to postane nešto što za što može stajati svaki dan. Znate, tako mi je žao u srcu, čujem za nekog brata tamo ili onde, znate, krstio se, sve je bilo u redu, poslije par godina, vidite, on je nešto mlak, nema ga nešto, nema vremena za reč Božju, nema vremena da sluša, da dođe na neki sastanak, makar samo da razgovaraju o reči. Ali poslije nekog vremena, neko mi kaže, znaš, pričali smo sa tim bratom, ima jedan veliki problem. Koji problem ima? Nije siguran da li ga je neko ubedio da se krsti u ime Isusa Hrista ili je to on sam htio. Ete, pazite, to ide tako. Ako vi odlazite od reči, ete, ono što mislite da imate, to će vam se oduzeti. Morate biti u prisutnosti reči. Da mislite, mogu da se setim, znači, nekoga da je dao svjedočanstvo, da stoji za reč, da želi da se krsti, da je dobio otkrivenje, posle nekoliko godina on se pita da li ga je to neko ubedio ili je on to sam radio. Eti, to se dešava. Zato kaže, jako je važno biti u prisutnosti reči. Stajati za reč. Biti spreman stajati za ono što je istina i ono što je greh, nazvati grehom. Bez obzira na sve. Znate, Bog je obećao da, znači, će našem imenu pridodati nešto, to je da smo mi Gospodja milosti i možemo naći milost u Božim očima ako smo spremni ići do kraja. Znači, samo idite do kraja. Ono što ste primili na početku, stojite sa tim do kraja i svako proročanstvo, svaka slika Biblije ispunit će se. Ono će se ispuniti. Znači, nije to lako, ali u tim trenucima, znači, kada vam je teško, znate, Sveti Duh je tu. Sjećate se i one priče koje brat Branham govori, onoj nevesti koja je, odnosno devojci koja je prala sudove, jel da? I niko nije gledao nju, ali taj čovjek, taj mali čovjek, on je baš vidio u njoj taj karakter, jel da? I on je dao njoj obećanje da će doći ponovo. I ona se spremila za taj dan. Ona je svo vreme štedjela, odlagala novac da bi kupila venčanicu i da bi mogla u taj dan izaći i čekati ga tačno tamo na onom mjestu kako on rekao da će doći. A ti one druge devojke su se smijale što ona to radi i otkud baš taj čovjek, pa oni ne zna da si ti ovdje. Ali ne, on je dao obećanje. Obećanje je vredilo, razumijem? Obećanje je vredilo. Ona se držala obećanja. I kako god da to smiješno izgleda, ali to je bilo obećanje. I ona je stajala tamo i svi su se smijali, ali posle nekog vremena čuli se konji, kočije, i taj mladi čovjek je izašao. I oni su se zagrlali i ona je rekla, došao si. I on je bio normalno isto srećen. Kaže, jesam, dao sam ti reč, dao sam ti obećanje. I kaže Bran Braham, nju je kopkala samo jedna stvar. Ti si prošao taj daleki put, kako si znao da ću ja biti tu? I kaže on, imao sam jednog slugu koji te je posmatrao svo vreme. Imao sam jednoga koji te je posmatrao svo vreme. I on mi je donosio izveštaj. Eti, Bog ima Svetog Duha koji vas gleda svo vreme. Verujte. I vredi se držati obećanja. Vredi se držati onoga što je Bog obećao. Kako god da to smešno izgleda sada, ali jednog dana vidjet ćete. Bog će vas nagraditi za to što ste stajali za njega. Bog će vas nagraditi. Ako je neko spremao da stoji za njega, Bog će stajati za njega. Da? Kao što je Drago mi rekao da je to ono za šta svi mi moramo da obratimo pažnju u ovim danima. Da ako se neko stidi za Isusa ovdje na zemlji, on će se stiditi za njega pred anđelima. Da? Sjećam se te priče, nisam se dogovorio kod nas u crkvi, možda neko čuo, jedan atletičar, zvao se Eric Liddell, na olimpijskim igrama u Parizu, tamo negdje 24. Ja, godine će biti. Negdje... Može, jel? Razume se već malo.
Ne može, on naučio tipa da priča.
Da, negdje 1924. godine, to je bilo u Parizu, ja mislim, na olimpijskim igrama, on je jedan trkač, Eric Liddell, on je trčao i trebao da trči u stvari na 100 metara, međutim, to je bilo u nedjelju, on je bio hrišćanin, njegov otac je bio hrišćanin i on nije želeo da trči u nedjelju. I on je odbio da trči tu trku i prešao na trku od 400 metara i nekako uspio da dođe do finala, iako to nije bila njegova disciplina. On je bio se spremao za 100 metara, 400 metara je nešto drugo. Ali nekako je uspio da dođe do finala i kada je bilo finale, vidite, on je trčao tu trku tako kao nikad do sad. I pobedio na toj trci. I niko nije očekivao da će on da pobedi, zato što to nije bila njegova disciplina, razumijete? On se spremao za drugo nešto. I novinari koji su ga kritikovali što je bio suviše religiozan, da je trebao da zanemari tu stvar. Šta to ima veze, šta ima nedjelja veze sa takmičenjem i tako dalje, ali to je bilo njegovo ubeđenje, razumijete? I sve što je bez vere je greh, jel tako? Ako ne možete verovati u nešto, nemojte to raditi. Možda za nekog nije greh, ali nemojte gledati na nekoga, to mora biti vaše svedočanstvo. Ako ne možete verovati u to, nemojte to raditi. Vidite, i novinari su ga pitali, je li... Vi ste trčali tu trku kao neko koji je inspirisan. Kako ste mogli da trčite tu trku tako na taj način? I on kaže, znate šta, kada sam se pripremao na startu, jedan čovjek, to je bio maser američke ekipe, inače ovaj je bio Britanac, je došao do mene i dao mi jedan papirić u ruku. I ja sam to pročitao i to me je toliko inspirisalo da sam trčao za pobjedu. I novinar ga je pitao, šta je pisalo tamo? Tamo je pisala jedna stvar. ko mene poštuje, ja ću njega poštovati. I to ga je toliko inspirisalo da je mogao da trči i da pobedi. Kaže, kada vi imate ne samo jedan stih, imate celu Bibliju, kakva bi to trebalo da bude inspiracija za nas da stignemo do cilja? Kakva inspiracija? Zamislite, vi možete pogledati u celu Bibliju i sve je za vas. Svaki stih, svaka glava, sve. Sve je za vas, sve vama pripada.
Amen.
Zar ne bi trebali imati dovoljno inspiracije,
amen,
da stignemo do cilja kao pobednici, da dobijemo venac? Da se slažete?
Amen.
Verujem da možemo. S Božju milost mi ćemo uspjeti. Amen?
Amen.
Zato što imamo reč prorošku u koju gledamo kao sveće, jel tako? Sve dok nam u srcima se ne probudi zvezda Danica. Amen? Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni, Bože, u ovim trenucima, što možemo, Gospode, znati da si među nama, što želiš da nas ohrabriš, da, Bože, sveti, gledamo samo u tebe i u tvoju reč, da, Bože, nam ništa ne bude toliko vredno i dragoceno, Gospode, kao što je obećanje koje je dato u tvojoj reči, Bože. Bože, toliko divnih obećanja si dao, toliko poziva za nas, Gospode. Mi bi trebali biti inspirisani da živimo za tebe do kraja života, Gospode. Mi bi trebali biti inspirisani, Bože, da živimo od svake reči koja izlazi iz tvojih usana, Bože. Da zaboravimo naše vlastite želje, Gospode. Zaboravimo naše vlastite ambicije, Bože. Da uvek sve podredimo onoj svrsi koju reč postavlja pred nas, Bože. Da uvek, Gospode, tražimo tvoje vodstvo, Bože. Da budemo vođeni Svetim Duhom, Bože. Da nas Sveti Duh vodi. Da bi mogli u pravi trenutak, u pravo vreme uzeti naše nasledstvo, Gospode. Da tražimo, Gospode, ono što nam pripada. I Bože, ta žena je dobila mnogo više nego što je pripadalo. Ne samo zemlju, ne samo dom, već i svi rodovi za svih tih 7 godina, Gospode, koje je propustila, nije čak ni radila na toj njivi, Gospode. Ona je sve dobila nazad, Bože. Koliko više za nas ti ima sada, Gospode, kao za nevestu. Koliko više, Bože, pripremaš za nas, kada bi bili samo dovoljno inspirisani, Bože, da gledamo u tvoju reč, Bože. Blagoslovi moju braću i sestre, Bože. Daj neka nas, Bože, sveti, nikad ne mimoiđe, Bože, ta nagrada. Daj neka budemo od sada, Bože, pa sve do samog kraja, toliko spremni, Bože, da sledimo tebe, da se uvek setimo, Bože. Da bi Sveti Duh mogao da nas pohodi u pravi čas, u pravi trenutak, Bože, u vreme nevolje, da nam da pravu inspiraciju, prave reči koje imaju mesto u našim srcima, Bože. Da možemo, Gospode, se vezati za to i stajati, Gospode. Ja verujem, Bože sveti, da ćemo uspjeti, Bože, u Svetog Duha i uz milost Božju. Blagoslovi moji braći i sestre, daj im iskustvo, daj im, Bože, pravo svedočanstvo, Bože sveti, u njihovom životu, bez obzira što prorok nije tu, neka taj glas bude sa njima u njihovim životima, neka to bude njihova čežnja, njihova želja, neka to bude njihova ambicija, Bože, neka žive za tvoju reč, Gospode, kao što si ti bio spreman, Bože sveti, da umri za nas. Mi ti zahvaljujemo za sve i predajmo se u tvoje ruke na slavu Božju i Isusa Hrista. Amen.
Ja stvarno volim ovakve stilove propovedanja. Nekako Janko i Uroš kada propovedaju, to je umirujuće deluje. A to su toliko lepih stvari, korisnih stvari koje smo čuli večeras. I zato što je, hvala Bogu za ovu krizu koja se pomalja i hvala Bogu da je došla. Ne zato što mi želimo da ljudi pate, da im nešto nedostaje, da budu u teškim životnim okolnostima, to nije razlog zašto smo mi radosni. Razlog naše sreće je što se ispunjava pismo. I kad se propovedi, vi ne smete propovedati. Neke stvari čak i možete intimno osjećati, ali neke stvari ne smete propovedati, čak ni govoriti. 2000 godina, svi koji su propovedali evanđelje, morali su govoriti Isus dolazi. Isus brzo dolazi. Isus samo što nije došao, ali od nas 2000 godina kasnije. I Pavle je znao da to neće trajati tako kratko. Ali on to nikada nije propovedao. I on je znao da to neće trajati baš tako kratko i da će doći generacije i generacije, ali kada je stao za propovedaonicu, on to nije smeo reći. Dobro kaže da ste on to rekao, I ovdje smo govorili u Božijem vremenu pod pomazanjem, jer znate da je Božije vreme malo drugačije. On to nije rekao. I uvijek je govorio Isus, samo što nije došao. A kaže opet u nečijem ličnom životu to može biti jedan trenutak. Nekoga Bog pozove i za njega Isus došao tog trenutka. I ja kada sam govorio i ne smete jednostavno reći, možda to uznesenje nije baš za godinu dana. Prosto se to ne smije propovedati. Jedan od razloga što sam intimno osjećao, da sam vidio uvijek u toj knjizi postanka da postoje ta dva strahovito kontradiktorna razdoblja. Razdoblja kada je bilo veliko, ogromno blagostanje na zemlji i razdoblje velike krize. I u razdoblju velike krize Isus se pojavio, Josip se otkrio svoje braći. I tako u razdoblju velike krize Isus će se otkriti Izraelu. Ali znate, u razdoblju prosperiteta desila se jedna stvar. Josip se oženio. I tu imate samo jedan stih u Bibliji. Postanku. Ništa. Faraon ga je oženio. Samo to. Kraj. Ali, u vreme krize, njegova žena je bila u palati. Ja vam ne mogu reći kad će doći. Kad će se to desiti? Zaista ne mogu. To ne može niko. Ali, sada je to jednostavno toliko blizu. Jednostavno toliko blizu, zato što se pismo ispunilo.
Amen. Amen.
I mi vidimo svjetska, ne srpska kriza, svjetska, sve se trese i sve propada. I nama nismo radosni što će ljudi da pate. I što će im biti financijsko te, a to čak i nije pate. Financijski problemi, oni pate zato što su navikli da žive u izobilju. I Bog im je dao jedan neverovatan period u istoriji. Znači, koji je trajao 90-ih, pa evo možda 20-ta godina. Jer jednostavno na zapadu neverovatan period kad su imali sve što im je palo na pamet. Ogromna većina ljudi je tako živa. I sad dolazi jedan potpuno suprotan period. I to uopće nisu bila neka uobičajena vremena. To u Bibliji u Josipovim danima su bila ekstremna vremena. I to su bila najavljena Božijom vizijom koja je došla Josipu. Ekstremno nešto. Zemlja je bila rodna i do tada, ali za tih 7 godina, to je bilo nešto čudesno. Kao što je bilo nešto čudesno ovo što se desilo posle toga. To se nikada nije, to su ekstremna vremena. Ekstremno rodne godine i ekstremno sušne godine. Ja sam vam to rekao i to je ono što će se desiti svetu. Oni neće umirati od gladi, oni će otići u ropstvo. Prorok Josip je sagradio, dao snagu Egiptu, a Mojsije ga je uništio. Ali u vremenu krize, u vremenu prosperiteta, došlo je do otkrivenja duhovnog jedinstva između nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. Ali u ovom vremenu, u vreme krize koja, hvala Bogu, sada nastupa, nevesta, Josipova žena je bila u palati. Josipova žena je bila u palati. Hvala Bogu za to vreme što je došlo i hvala Bogu za ovu propovijed večeras. I verujemo da će doći uznesenje u ovim danima. E sada čak jedan propovednik više ne može ni sa malo skepse da govori da to nije blizu. Nemate više niti jedno pismo, ništa što se nije ispunilo. Jedino što je moglo zadržavati ljude, svi koji su bili duhovni, senzibilni, osjetljivi ljudi su znali da to treba da dođe. A sad je došlo. I više. Mogli smo se pitati, čak i mnogi od nas su se pitali kako što Janko danas kaže. Uvijek se pitao kako to svjetska kriza. Može srpska, može iračka, može japanska, može... ali sad nije, sad je svjetska kriza. Sad ne propada jedna nacija, sad propada sve. Isto onako kao što je ekstremno bilo u bogatstvu i blagostanju, sada će to ekstremno da se sruši. I u tom vremenu mi idemo uz nas i verujemo u to.
Amen.
Onda ćemo opet na kraju pesmu samo veruj. Pa ćemo za horu samo veruj i završiti.